Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugün 9 avgust, yakshanba. Pragada studiyada Sarvar Usmonov dasturimizda. Qaytish qo'rqinchi. Finlyandiyada 6 yildan beri qochqinlik maqomini kutayotgan o'zbek oilasi vataniga qaytarib yuborilishi mumkin. Murosa. Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari hafta boshida chegaraoldi hududida yuzaga kelgan ziddiyatli vaziyat bo'yicha o'zaro bir fikrga kelib oldi. Rasmiy fikr: o'zbekistonlik xizibchilar qayerga ko'chib ketganini qirg'iz rasmiy sayti berdi. Afg'oniston inson huquqlari tashkilotlari mamlakatda bola savdosi kuchayganidan tashvishlanmoqda. O'zbek matbuoti sharhi: 5 oylik farzandini 700 dollarga pullayotgan ayol qarzini to'lashni paysalga solib kelayotgan hokimlik va boshqalar haqida. Ozod nazarning bugungi mehmoni Shvetsiyada avtobus haydayotgan o'zbek filologi Muqimjon Mahmudovdir. Dasturni Chodir xayolda yakunlaymiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Finlyandiyada 6 yildan beri qochqinlik maqomini izlovchi sifatida yashab kelayotgan o'zbek oilasi vataniga deportatsiya qilinishi mumkin. Bu haqda Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti xabar qildi. Tashkilot faollariga ko'ra, o'zbekistonlik boshpana izlovchilar vatanlariga deportatsiya qilinsa, qamalishi va hatto o'lim xavfiga yuz tutishi ehtimoli bor. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
4 farzandning onasi bo'lgan o'zbekistonlik ayol hozir Finlyandiyaning Lappi Enranta shahridagi qochqinlar uchun mo'ljallangan maxsus izolyatorda ushlab turilibdi. Bu haqda Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva ma'lum qildi.
Bu yerda gap 4 farzandli dindor oila haqida ketyapti. Xavfsizligini o'ylab ularning ismlarini aytmayapmiz. Ular 6 yil avval O'zbekistondagi taziqlardan qochib 2 farzandi bilan Finlyandiyaga kelishgan. 9 va 7 yoshli farzandlari maktabga boradigan yoshga kelib qolgan. 2 va 1 yashar farzandlari shu yerda tug'ilgan. Hozir onasi izolyatorda, farzandlarini tortib olishgan, eri deportatsiya qilinishdan qo'rqib qochib yuribdi, dedi Atayeva.
Совершеннолетних членов семьи обязательно арестуют и затем им грозит просто длительные сроки лишения свободы, а маленькие дети останутся без родителей. Вот конкретный случай этой семьи, которым грозит сегодня депортация.
Huquq faoliga ko'ra o'zbekistonlik boshpana izlovchilar vatanlarga deportatsiya qilinsa qamalishi va hatto o'lim xavfiga yuz tutishlari mumkin. Ular shuncha yildan beri boshpana olish ilinjida yurishibdi, sababi O'zbekistonda ularni qamalish, qiynoqqa solinish va hatto o'lim xavfi kutmoqda. Farzandlari esa ota-onasiz qolib ketishi xavfi bor. Hozir biz ularning himoyasiga chiqdik va Finlyandiya hukumatiga bu qochqinlarni O'zbekistonga aslo qaytarib yubormaslikni so'rayapmiz, deydi Otayeva. Oxirgi paytlarda Yevropaga kelayotgan qochqinlar orasida Islomiy davlat kabi terrorchi tashkilotlarga aloqador ekstremistlar bo'lishi ehtimoli borasida xavotirlar kuchaydi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti himoya qilishga urinayotgan qochqinlar O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik va diniy ekstremistik tashkilot tuzganlikda ayblangan Obidxon Qori Nazarovning izdoshlari ekani aytiladi.
Глава семьи этой семьи посещал проповеди Обидхона Кори Назарова. И поскольку он посещал эту мечеть, то он попал в списки СНБ. После этого начались за ними, его стали вызывать там, за ним стали следить. И этот человек просто взял, получил визу, сначала сам выехал, потом семью вывез. Ну, понимаете, вот, то есть люди спасались.
Ойла бошлығы Обидхон Қори Назаров мачидыға қатнап тұрғанадан кейін СНБ, яғни Өзбекистан Милли Хафлик хызматы назарыға түшкен ба тағыплар бошланген. Шындан соң у авал өзі, кейін есе ойласыны Өзбекистандан алып чықып, кечке мәжбур болды. Хазір улар 4 farzandi tarbiyasi bilan ovora bo'lib yurgan bir oddiy o'zbek oilasidir, deydi Otayeva. O'tgan yili Norvegiya 6 nafar o'zbek muhojirini O'zbekistonga qaytarib yuborgan edi. 6 avlon O'zbekistonga qaytishi bilan qamoqqa olindi. Diniy ekstremizm hamda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilinganlik aybi bilan 12-13 yillarga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston telekanali bu kishilarni jihodchilik va besaqolbozlikda ayblab ko'rsatuv namoyish qilinganidan so'ng Norvegiya hukumati qattiq xalqaro tanqidlarga qoldi va o'zbek qochqinlarini vataniga deportatsiya qilishni to'xtatgan edi.
Finlyandiyada 6 yildan beri qochqinlik maqomini izlovchi sifatida yashab kelayotgan o'zbek oilasi tashvishlari bilan tanishdingiz. Afg'onistonda bolalar savdosi avj olgani inson huquqlari tashkilotlarini tashvishlantirmoqda. Yaqinda poytaxt Kobulda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlangan 3 yashar bola zo'rlangan, so'ngra esa o'ldirilgan edi. Inson huquqlari tashkiloti hamda mamlakat aholisi davlatdan bola savdogarlarini jazolashni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan olim Ko'chat.
Afg'oniston bo'ylab bolalar kontrabandasining avj olishi inson huquqlari tashkilotlarini tashvishlantirmoqda. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari poytaxt Kobulda bolalar kontrabandasi mezoni oshganini aytadilar. Mazkur tashkilotning bolalarni himoyat etuvchi idorasi boshlig'i Abdulla Obid xavfsizlik organlarini bolalar kontrabandachilarini ushlab adliya organlariga topshirishlarini so'radi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi har doim bolalar kontrabandasi xususida o'z tashvishlarini izhor etib kelgan. Bolalarni kontrabanda qilish bolalar xalqaro konvensiyasiga qarshi bir amal hisoblanadi. Biz davlatdan bolalar kontrabandasi omillari bilan jiddiy bir shaklda yondashishini so'raymiz. Obidga qaraganda Afg'oniston davlati bolalar xavfsizligini ta'minlamagan taqdirda afg'on bolalar xotirjamlik bilan ta'lim ololmaydilar. Mamlakat bo'ylab bolalar kontrabandasi avj olgani borasida birgina Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi tashvish bildirayotgani yo'q albatta, balki qator afg'on oilalar ham masala yuzasidan tashvishda ekanliklarini aytadilar. Mazkur oilalar maktab va kurslarga qatnaydigan bolalarini sog'-salomat uylariga qaytishlari to'g'risida har doim tashvish chekib kelayotganliklarini aytadilar. Kobulda istiqomat qiladigan Hamid bu haqda mana bularni tilga oldi.
Har vaqt moda endi
bizni har doim ana shu masala cho'chitadi. Men har kuni idoradan uyimga telefon qilib, bolalarimni maktabdan omon-eson uylariga qaytib kelganliklarini so'rab turaman. Bolalarimiz xavfsizligi biz uchun jiddiy masala. Men bolalarimga uydan tashqariga yakka chiqishlikka ruxsat bermayman. Sharoitimiz yaxshi emas, xavfsizligimiz to'laligicha ta'minlanmagan. Afg'onistonlik oilalar ham davlatning tegishli organlaridan bolalar kontrabandachilarini ushlab jazolashlarini so'ramoqdalar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi va afg'on oilalar bundan bir necha kun oldin poytaxt Kobulda 1-3 yoshar bola noma'lum shaxslar tarafidan o'g'irlanib, zo'rlanganidan so'ng qatl etilgani hodisasi yuz bergan bir zamonda bolalar kontrabandasi borasida tashvishlari ortayotganini ta'kidlamoqdalar. Ayni holda Kobul politsiyasi ushbu shaharda bolalar kontrabandasi mezoni oshganini rad qiladi. Poytaxt politsiyasi boshqarmasi mulozimlari politsiyani bolalar xavfsizligini ta'minlashda bor imkonlardan foydalanayotganliklarini aytadilar. Kobul politsiyasi boshqarmasi boshlig'i general Abdurrahmon Rahimiy aholidan bu to'g'rida politsiyaga yaqindan yordam ko'rsatishlarini so'radi.
Polisi Kobul va timi amniyati Kobul bisyor tapotalash dara boplanay munazzam.
Poytaxt Kobul va atrof viloyatlarda bundan oldin ham bolalarni kontrabanda qilinishiga oid voqealar yuz berib kelgan. Qator kuzatuvchilar mamlakatda jurm jinoyatlar omillari jazolanmasliklarini Afg'oniston bo'ylab jinoyatlar mezonining avj olishiga olib kelganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Oldimizda turgan mavzular: murosa. Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari hafta boshida chegara oldi hududida yuzaga kelgan ziddiyatli vaziyat bo'yicha o'zaro bir fikrga kelib oldi. Rasmiy fikr: o'zbekistonlik qizibchilar qayerga ko'chib ketganini Qirg'iz rasmiysi aytib berdi. Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari hafta boshida chegara oldi hududida yuzaga kelgan ziddiyatli vaziyat bo'yicha o'zaro murosaga kelib oldi. Ikki tomon erishgan kelishuvga muvofiq tojikistonliklar yo'lni, qirg'izistonliklar esa suvni ochadigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Xondamir.
Qirg'izistonning Ko'ktosh va Tojikistonning Somoniyon qishloqlari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatli vaziyat bo'yicha Bishkek va Dushanbe rasmiylari o'rtasida bir necha kun davom etgan muzokaralar 7-avgust kuni har ikkala tomon uchun samarali yakunlandi. O'zaro kelishuvga erishildi. Masalani hal qilish bo'yicha umumiy qarorga kelindi. Tojikiston tomoni ziddiyatga sabab bo'lgan devorning bir qismini buzib tashlashga rozi bo'ldi. O'z navbatda Qirg'iziston tomonini suvni ochadigan bo'ldi. Bu yerda gap Qirg'izistonning Botken tumaniga qarashli Axtatir aholi punkti va Tojikistonning Isfara tumaniga qarashli Maytski aholi punkti ustida boryapti, dedi. Qirg'iziston hukumatining chegara masalalari bo'yicha vakili Qurbonbay Iskandarov Ozodlikning tojik xizmatiga bergan intervyusida. Ayni ma'lumotni Ozodlikning Tojikiston Tashqi ishlar vazirligidagi manbasi ham tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, chegaraoldi hududida yashovchi kishilar o'rtasida 3-avgust kuni yuzaga kelgan ziddiyatga tojikistonlik Faxriddin Sharofning bog'ini o'rash uchun tiklagan devori sabab bo'lgandi. Bu devor Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'ktosh qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi avtomashina yo'lini yopib qo'ygandi. Bunga javoban qirg'izistonliklar Tojikistonning Chorko'x qishlog'idan o'tuvchi kanal suvini bo'g'ib qo'yganlar. Hafta boshida olovlangan mojaro chog'ida har ikkala tomondan bir necha kishi jarohatlangani xabar qilingandi. Ikkala tomonning kechagi kelishuviga ko'ra Faxriddin Sharofov devorni 2 metr nari surib, qirg'izistonlik qabristoniga yo'l ochib beradigan bo'lgan. Bugun devorni buza boshlaydilar. Kengligi 4 metr keladigan yo'l ochadilar. Qirg'iziston tomoni esa suvni ochadi. Bayonnoma ana shu ishlar amalga oshirilgandan keyin imzolanadi, dedi Qirg'iziston hukumatining chegara masalalari bo'yicha vakili Qurbonbay Iskandarov. Markaziy Osiyodagi qo'shni mamlakatlar o'rtasida bu kabi mojarolar Sovet Ittifoqi parchalanib, mintaqa respublikalari mustaqil davlatlarga aylangandan beri bot-bot kuzatib kelinadi. Tahlilchilar mintaqa mamlakatlari chegaralaridagi bahsli hududlar masalasi hal bo'lmagunicha bu kabi mojarolar kelajakda ham sodir bo'lib turishini ehtimoldan soqit qilmayaptilar. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi gap Hizbut Tahrirning O'zbekistondagi a'zolari qayerga ko'chib ketgani to'g'risida. Qirg'iziston Respublikasi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi raisi O'rozbek Moldaliyevning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan video radio suhbatidan o'zbekistonlik hizbchilar qayerga ko'chib ketgani va qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov nega jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum bo'ldi. O'rozbek Moldaliyev suhbat davomida Qirg'izistonda diniy radikalizm tahdidi, dinning siyosatga aralashuvidan yuzaga keladigan tahlikalarga oid fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Demak, o'sha suhbat mazmuni bilan tanishamiz.
Ozodlik radiosi bundan bir hafta oldin o'tkazgan suhbat chog'ida Qirg'iz Respublikasi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi raisi O'rozbek Moldaliyev Qirg'izistonda islom dini va musulmonlar bilan bog'liq vaziyat to'g'risidagi gapni terrorizm bilan ekstremizmning dinga aloqasi yo'q ekanligini ta'kidlashdan boshladi. Islomning terrorizmga aloqasi yo'qligini oddiy ovul masjidi imomi ham aytib beradi, dedi Moldaliyev. Lekin shunga qaramay, suhbatdoshning fikricha, ekstremizm xavfi mavjud va bunga dalil tariqasida u 1999-yilgi Botken voqealarini, so'nggi yillarda Bishkekda amalga oshirilgan portlashlarni eslab o'tdi. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi raisi yaqinda oldi olingan terroristik xurujlarni eslab, bu vaziyatni davlat nazorat qilayotgani belgisi deb atadi. Suriyaga kimlar ketyapti? Yuqoridagi savolni suhbat davomida O'rozbek Moldaliyev o'zi qo'yar ekan, unga mana bunday javob berdi.
Analiz deb qaraganda, Suriyaga ketganlarning bu 90-95% ekstremistik ideologiyada yurgan, Hizb ut-Tahrir va shu o'xshagan uyumlar mushollari ketayotishadi.
Tahlillar shuni ko'rsatdiki, Suriyaga ketganlarning 90-95% ekstremistik g'oyalarga ergashgan kishilardir. Hizb ut-Tahrir va shunga o'xshagan guruhlar a'zolari ketmoqda. O'rozbek Moldaliyev tablig'i jamoatning Rossiyada, Qozog'istonda va boshqa qo'shni mamlakatlarda taqiqlanganini eslatar ekan, Qirg'izistonda bu jamoaning taqiqlanmaganini ta'kidlab o'tdi. Uning aytishicha, Qirg'izistonda tablig'i jamoat faoliyati sinchiklab tahlil qilingan va uning yaxshi potensialidan foydalanishga qaror qilingan. O'zbekistondan ko'chib kelgan hizbchilar to'g'risida Qirg'iz Respublikasi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi raisi O'rozbek Moldaliyev shaxsning diniy e'tiqodiga qarshi kurashda g'alabaga erishib bo'lmasligi to'g'risida fikr yuritayotib, bunday dedi.
Qaraqaraq kirsinlar, mana O'zbekiston ekstremizm bilan kurashdi, natijasi bizga keldi. Hizb ut-Tahrir bizga ko'chib kelib o'tirib olishdi.
Odamning e'tiqodiga qarshi kurashib g'alaba qila olmaysiz. Mana masalan, O'zbekiston ekstremizmga qarshi kurashdi, natijasi bizga keldi. Hizb ut-Tahrir a'zolarining hammasi bizga ko'chib kelib oldi, dedi O'rozbek Moldaliyev. Lekin u O'zbekistondan hizbchilar qachon va necha kishi ko'chib kelgani to'g'risida hech narsa demadi. Rashod Qori Kamolov to'g'risida suhbat davomida O'sh viloyati Qorasuv shahridagi As-Saraxsiy masjidi imom xatibi Rashod Qori Kamolov ham tilga olindi.
Ha, Kamolov bo'yicha bunday bo'lgan. Biz biltirli hozir aytib bersak bo'ladi. O'shning qazisini men biltirli aytganmiz. Qorasuvda situatsiya uncha qaral, al nizomsiz.
Kamolov bo'yicha mana bunday bo'lgan. Hozir endi aytaversak bo'ladi. Kamolovning g'ayriqonuniy ravishda imomlik qilayotgani to'g'risida O'shning qozisiga o'tgan yiloq aytgan edik. Ikkinchidan, biz sutdan og'zimiz kuygani uchun qatiqni ham puflab ichadigan bo'lib qoldik. Millati o'zbek imomni ishdan olsak, imomning o'zi ishdan olsangiz ortimdagilar ko'tariladi degan ishoralarni qilgan. Men aytdim, qo'rqmanglar deganman. Qarorni shariat asosida qabul qilinglar deganman. Qo'rqib, masalani yetishmadi va vaziyat yanada murakkablashdi. Mana endi qarang, huquq tartibot organlarida statistika bor. Kamolov qamalguncha ketganlarning soni bilan qamalgandan keyin ketganlar orasida katta farq bor, dedi O'rozbek Moldaliyev, lekin so'nggi gapi yuzasidan aniq raqamlar keltirmadi. Suhbatning umumiy mazmunidan Moldaliyev ketganlar der ekan, Suriyaga ketganlarni nazarda tutayotgani tushuniladi. 37 yashar qorasuvlik imom Rashodxon Qori Kamolov Qirg'iziston jinoyat kodeksi 299-moddasining bir necha bandlari bo'yicha ayblanmoqda. U shu yilning 9-fevralida o'z uyidan bir necha niqobli militsiya xodimi yetovida Qorasuv militsiyasiga olib ketilgan. So'ngra O'sh shahar militsiyasiga olib kelinib, hibs qilingandi. Rashodxon Qori Kamolov ishi yuzasidan mahkama Qorasuv tuman sudida 23-iyuldan beri davom etmoqda. 4-avgust kuni bo'lib o'tgan mahkamada qorasuvlik bir guvoh ko'rsatmasi tinglangan. Ko'rsatma bermoqchi bo'lgan yana 2 ayolga esa guvohlar ro'yxatida yo'qsizlar degan vaj bilan rad javobi berilgan. Kamolov ishi bo'yicha navbatdagi mahkama 11-avgust kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
5 oylik farzandini $700 pullayotgan ayol, qarzini to'lashni paysalga solib kelayotgan hokimlik va boshqalar haqida yozdi. O'zbekistonda chiqadigan gazetalar yakuniga yetayotgan haftada o'zbek matbuoti sharhi bilan tanishamiz endi.
Qo'qonda 5 oylik farzandini $700 pullayotgan ayol ushlandi.
Bu haqda Huquq gazetasi 6-avgust kuni yozdi. Qo'qon shahar prokurori o'rinbosari Shuhrat Musayevga ko'ra, ismi oshkor etilmagan 21 yoshli ayol ikkinchi farzandiga homiladorlik paytida turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. ota-onasining uyida bir muddat yashab, keyin bosh olib chiqib ketgan. Ijara uylarda yashab yurgan. Yengil tabiat, turmushni vaqtichoqlik, o'yin-kulgudan iborat deb fahmlagan yosh ayolga chaqalog'i oyog'ini bog'lagan kishanday tuyula boshlagan deb yozadi prokuror o'rinbosari Shuhrat Musayev. Ayol chaqalog'ini dastlab 1000 dollarga sotishni mo'ljallagan, ammo savdo pishmagach boshqa xaridorga 700 dollarga pullashga uringan. Ma'lum qilinishicha, chaqaloq furush ayolga 3 yil sinov muddati belgilangan. Chaqaloq esa Qo'qon shahar go'daklar uyiga topshirilgan.
Hokimlik qarzini to'lashni paysalga solib kelmoqda.
Andijon viloyati Oltinsoy tumani hokimligi fuqaro Ro'ziboy Ismonovga 13.4 million so'mlik qarzni to'lashni paysalga solib kelmoqda deb yozdi Darakchi gazetasi 6 avgust kuni. Ismonov tumandagi 11-chi oshxona binosini sotib olib, uni ta'mirlatgan. Ish boshlash arafasida shifoxonaga tushib qolgan. Davolanib chiqquncha tuman hokimining buyrug'i bilan inshoot buzib tashlangan. Buning ustiga buzilgan bino uchun fuqaro Ro'ziboy Ismonovga 4.5 million so'mlik mulk solig'i ham hisoblangan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Oltinko'l tumanlararo sudi 2014 yilning 14 avgustida Ismonov foydasiga hokimlikdan 13.4 million so'm undirish haqida qaror chiqargan. Ammo sud qarori hozirgacha ijro etilmagan. Adliya vazirligi departamenti rahbari o'rinbosari T. Arziyev joriy yil 5-iyun kuni Oltinko'l tumani hokimligining Nexia rusumli mashinasi xatlanganini, avtoulov sotilgach qarz undirilishini ma'lum qilgan.
Farg'onada 12 marta sudlangan, 7 marta amnistiyaga tushgan firibgar ayol ushlandi.
Bu haqda 4 avgust kuni Inson va Qonun gazetasi xabar berdi. Ismi oshkor etilmagan sudlanuvchi o'zini O'zbekiston Inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasi viloyat bo'limi raisi o'rinbosari deb tanishtirgan. Shu tariqa u bir qancha fuqarodan juda katta miqdorda pul olib o'zlashtirgan. Masalan, u O'zbekiston fuqaroligini olib berish va'dasi bilan Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan ayoldan 1.5 ming dollar olgan. 7 marta amnistiya akti qo'llanilib, jazodan ozod qilingan bir insonga nisbatan bundan ortiq bag'ri kenglik bo'lmasa kerak. Bunday insonparvarlikning qadriga yetmaslik ko'rnamaklik emasmi deb yozadi Adliya vazirligi nashri.
Brakonyerlardan 138 ta ov quroli olib qo'yildi.
Bu haqda yozgan Oila davrasida gazetasiga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida O'zbekiston bo'yicha tabiatni muhofaza qilish qonunchiligini buzgan 11.3 mingdan ortiq mansabdor shaxs va fuqarolardan 1.8 milliard so'mlik jarima undirilgan. 432 ta obyektda o'tkazilgan tekshiruvlardan keyin brakonyerlardan 138 ta ov quroli va 1128 ta tor olib qo'yildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 1-yarmida yovvoyi hayvonlarni ovlash uchun 135 ta ruxsatnoma berilgan.
Urgutliklar suyultirilgan gaz bilan qachon ta'minlanadi?
Samarqand viloyati Urgut tumanida suyultirilgan gaz ta'minotida muammolar kuzatilmoqda deb yozdi 6 avgust kuni Adolat ko'zgusi gazetasi. Shu tuman fuqarosi Uzoq Omonovga ko'ra, suyultirilgan gaz masalasida Urgut tuman gaz mas'ul xodimlarga murojaat etilgan bo'lsa-da, hech qanday natija bo'lmagan. Sarsongarchiliklar ortib borayotir. Markaz gaz ta'minoti korxonasi direktori F. Boyjigitovning ma'lum qilishicha, aholini suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash bo'yicha tadbirlar ishlab chiqishga ko'rsatma berilgan.
Burunda sirg'a, boshda esa shoh. Shu ham imijmi? Evoh.
Xonanda Tamilaning Facebook ijtimoiy tarmog'iga joylagan yangi surati beayov tanqidlarga sabab bo'ldi. Darakchi nashri xabariga qaraganda, xonanda zolim klipi uchun burnida sirg'a, boshida shoh bilan yangi imijda namoyon bo'lgan. Xonanda Tamila yaqinda O'zbeknavo birlashmasi tomonidan litsenziyadan mahrum etilgan edi. Showbiznes nashri xonandaning yangi imiji va suratini litsenziyasini qaytarib olish uchun noto'g'ri tashlagan qadam deya baholagan. Ayni shoqda burnida sirg'a, boshida shoh, shu ham imijmi evoh deya mutoyiba qiladi gazeta.
Toshkent anhorlariga nomini aytishga til bormaydigan chiqindilar tashlanmoqda.
Toshkent shahrida ariq va anhorlarni ifloslantirish, suv havzalariga chiqindi tashlash illati hamon urchimoqda. Bu haqda Toshkent oqshomi gazetasi dushanba sonida xavotir bilan yozadi. Anhor kanalining G'ofir G'ulom bog'idan o'tgan qismi, Tolariq kanalining Sirg'ali tuman Obod mahallasidan o'tgan qismi chiqindilar bilan to'ldirilgan. Chig'atoy kanalining o'z ko'rgazma savdo majmuasi ro'parasidan o'tadigan qismiga shunday chiqindilar tashlanganki, ularning nomini aytishga til bormaydi. Shahrimizda har kuni suvga shunchalar ko'p chiqindi tashlanayotganini o'ylasang, ba'zi odamlarimizning shu darajada tubanlashib borayotganidan xavotirga ham tushasan, deb yozadi poytaxt hokimiyati nashri. Ayni shoqda gazeta bolalarning bu kabi ifloslangan suv havzalarida cho'milishiga yo'l qo'ymaslikni eslatib o'tadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod Comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek Web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Shvetsiyadan o'zbek filologi Mukimjon Mahmudov Pragadagi studiyada mehmonda. Assalomu alaykum Mukimjon.
Va alaykum assalom.
Ikkita o'shlini suhbati bo'ladi. Mukimjon Mahmudov asli o'shlik, lekin Shvetsiyaga hijrat qilgunicha O'zbekistondagi bir qator nashrlarda muharrirlik qilgan. Aytish mumkinki, seximizni odami. Mukimjon, siz bilan bugun Shvetsiya to'g'risida, Shvetsiyada yashayotgan o'zbekning hayoti to'g'risida suhbatlashmoqchi edim, lekin suhbatimizni boshiga bir yangi bir xabar keldi. Hozirgina e'lon qildik, Finlyandiyada yashayotgan o'zbek oilasiga deportatsiya xavf solmoqda deb sarlavhalangan bu xabar. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevani aytishicha, demak, bu yerda gap 4 farzandli dindor oilasi haqida ketyapti. Xavfsizligini o'ylab ismlarini aytilmayapti. Ular 6 yil avval O'zbekistondagi tazyiqlardan qochib, 2 farzandi bilan Finlyandiyaga kelgan ekan va hokazo va hokazo. Demak, asosiy gap ular deportatsiya qilinishi mumkin. Siz Shvetsiyadansiz, Finlyandiya Shvetsiyani nafaqat qo'shnisi, qon qardoshi deyish mumkin. Ichki siyosat ham, tashqi siyosat ham bir-biriga o'xshash. Shuning uchun keyingi yillarda shu siyosiy boshpana so'rab borib qolgan Markaziy Osiyoliklar, xususan o'zbekistonliklarga munosabat qanday?
Bu ko'pga kelgan to'y deymizmi? Bilmadim, endi u yoqdagi o'sha iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy bir beqarorliklar, bema'niliklar deb aytsa bo'lar. O'sha biz yurtimizdan juda ko'pchilikni yurtni tashlab chiqib ketishga, boshqa joylardan borib boshpana so'rashlikka majbur qilyapti. Endi afsuski, endi bizning xalqimiz shunaqa bir og'ir ahvolda yashayapti, juda ham og'ir ahvolda yashayapti. U yoqdan kelayotgan minglab, ehtimol millionlab bir oqimlarni ko'rish, kuzatish mumkin. Juda qayerga borsa ham og'ir sharoitlarda, og'ir ahvollarda yashayotgan vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizni uchratishimiz mumkin. Bu albatta odamni bir yuragini yig'latadigan, ishtiqon qiladigan bir holat. Taassufki, endi o'sha boshqa qo'shni davlatlar qatori Shvetsiyada ham bir unaqa yaxshi xabar ayta olmayman. U yerda ham juda ko'p odamlar keladi, o'zini topshiradi, shunaqa ahvolim og'ir deydi. Ularning ichida yolg'onchisi ham bor, rostgo'yi ham bor. O'sha bir faqat bir iqtisod uchun kelganlar ham bor, hech qanaqa xavfi bo'lmasa ham.
Ko'p deyapsiz, ko'p degani bittadan oshig'i ko'p. Qancha? Masalan, bir oyda Finlyandiyaga albatta qaytamiz, Shvetsiyaga. Siz bilganingiz, masalan, bir oyda qancha o'zbek boradi? O'zbekistonlik.
Men endi uni sanog'ini ayta olmayman. Qancha odam kelib ketayotganligini uni haligi nimasida ishlamaymanku men endi. Lekin juda ko'p odamni uchrataman va eshitaman atrofdan.
Yo'q, o'sha juda ko'p deganda siz qanaqa raqam?
Minglab deb aytsa bo'lar.
Minglab.
Minglab deb aytsa bo'lar.
Xo'p. Bular o'zbekistonliklar.
O'zbekistondan ham keladi, Qirg'izistondan ham keladi, har xil.
O'sha boshpana izlab borishadi.
Boshpana izlab keladi.
Keling endi Finlyandiyaga qaytaylik. Mana siz bilan biz hozir bu xabarimizda aytilgan oila to'g'risida na siz bilasiz, na men bilaman. Xabardan muayyan bir narsalarni o'qib tushunib olish mumkin, lekin asosiysi shuki, o'zbek oilasiga deportatsiya xavf solyapti. Prinsipda nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Prinsipda nima uchun deportatsiya qilishlari mumkin?
O'sha kelayotganlarni ko'pchiligi desa bo'lar, endi bilmadim endi qancha miqdori ish qilib, yolg'on gapiradiganlari ko'p bo'ladi. Uni buni bahona qilib o'sha qolish maqsadida, pul ishlash maqsadida keladiganlari ko'p bo'ladi. Menimcha, meni kuzatuvlarim, bu odamlar bilan gaplashganimdan kelib shuni xulosa qilaman va shuni natijasida keyin rost gapirganlar ham ularni ko'ziga yolg'on gapirayotgan bo'lib ko'rinishligi mumkin. Bu bir ikinciden o bu vataningda senga hech qanaqa xavf yo'q, senga hech qanaqa tazyiq yo'q, sen bemalol qaytib borib yashashing mumkin degan xulosaga kelgan bo'lishlari mumkin. Va shuni oqibatida ular deportatsiya qilayotgan bo'lishligi mumkin. Odam asoslab berish kerak. U nima uchun qaytib bora olmasligini, tazyiq bu haqiqatda bo'layotganligini asoslab berish kerak bo'ladi.
Muqimjon, siz mana Shvetsiyada yashayotganingizga qancha 6 yil bo'ldi? 8 yil bo'ldi. 8 yil bo'ldi va nihoyat mana siz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lganim mavzuga bevosita yetib keldik. Finlyandiya qoldi, mana Shvetsiyaga o'tdi endi. 8 yildan beri o'shda tug'ilgan, o'shda tug'ilib o'sgan, suyagi umuman o'zimiz yurtlarida qotgan, O'zbekistonda o'qigan, O'zbekistonda ishlagan, katta kishi bo'lib sochga oq aralashni boshlaganda Shvetsiyaga borib qolgan o'zbek Shvetsiyani qanday qabul qilayotganiga qiziqyapman-da. Siz nimasini yoqtirdingiz, nimasini yoqtirmadingiz bu yurtni?
Endi O'zbekistonda, Qirg'izistonda iqtisodiy jihatdan ham, bir so'z erkinligi jihatidan ham, umumiy yashash sharoiti jihatidan ham ancha og'ir bo'lgan. Xohlagan gapingizni gapira olmagansiz, masalan normal oylik olmagansiz. Men ham sizga o'xshab jurnalistika sohasida ishlaganman, o'qituvchi bo'lib ham ishlaganman, lekin o'qituvchi yo jurnalist puli yetmagan. Albatta uni ham boshda nimadir qilish kerak bo'lgan. Masalan asosiy daromadim meniki taksistlikdan bo'lgan. Shu mashina haydab taksistlik qilganmiz. Bu yo'llar tubdan farq qiladi. Qaysi sohani ishlasangiz ham o'sha sohada bir ishlasangiz, o'sha puliz yetadi bemalol. Masalan, jurnalist bo'lsangiz ham, yo o'qituvchi bo'lsangiz ham, yo boshqa bo'lsangiz ham, o'sha olgan oyligingiz yetadi. Ta'minot yaxshi. Bu bir jihati, odamni odamga bo'lgan munosabati masalasi a'lo darajada desa bo'ladi. U yurtlarga solishtirilganda, masalan, biz kelgan paytimizda bizni juda yaxshi kutib olishgan, o'sha yetarlik mablag' bilan ta'minlab turishgan, ma'lum muddat to o'zimizni ishlab olganimizcha ish topib, ishga kirib, o'zimiz bir hayotni ichiga kirishib ketganimizcha 2 yil muddatda to'la ta'minlab turishgan, u taraf yaxshi bo'lgan. Insonni inson bilan munosabati, mana hozir ishga kirdik, ish masalasida bir ishingiz tushadigan bo'lsa, hatto siz faqat shu bitta mayla qilib yozib qo'yishingiz mumkin, menga falon spravka kerak, misol uchun. Bo'ldi, ertasi kuni yo ertadan keyin o'zi vaqti bo'ladi. O'sha bir kundan keyin, ikki kundan keyin siz boshliqni oldiga kirib ham o'tirmaysiz. Borasiz, o'sha o'zingizga atalgan bir joy bo'ladi. O'sha yerda sizga o'sha spravka turgan bo'ladi. O'sha spravkani olib keta olasiz. Bunaqa ishlar juda ham oson bo'ladi. Masalan, meni o'g'lim yaqinda prava oldi, juma kuni prava oldi-da, endi u pravasi o'zi endi dushanba yoki seshanba keladi, tayyor bo'lib kelishi. Biz yakshanba kuni yo'lga chiqib ketdik. Yo'lga chiqib ketdik-da, Vengriyagacha shunday bordik. Vengriyada shunday nimasiga kirdi-da, elchixonasiga, Shvetsiyaning elchixonasiga kirdi-da, shunaqa men prova oluvdim. Men u yer bilan gaplashib, menga bir sertifikatini yuborsa, shuni berib tursang, men mashina haydamoqchi edim, dedi. Shu 10 minut ichida bitirib chiqdi shu narsani. Tez bitadi bunaqa ishlar, shunaqa nima ishlar, juda ham tez bitadi. Bir pasta o'sha narsani qilib berishdi, mana o'g'lim bemalol mashinasini haydab yuribdi. Bir pasta ular o'sha yerda gaplashib, telefon orqali gaplashib, ular faksda jo'natgan. Bunaqa ishlar tez bitadi.
Siz 8 yildan beri nafaqada o'tiribsizmi yoki o'z tirichiligingiz o'zingizni boshladingizmi?
Yo'q, endi bu nafaqada qanday 6 oy o'shunaqa pul olganmizda endi bizga yordam puli berdi.
Yo'q, endi yo'q, 5-6 yillab o'sha sotsialda o'tirganlar ham borligini eshitdim.
Shunaqalar ham bor endi, to'g'ri. Endi harakat qilinsa, menimcha ish topish, boshqa qilish mumkin bo'lar edi.
Demak, ishlayapsiz.
Ha, men ishlayman.
Nima ish qilasiz?
Avtobus haydaymiz.
Avtobus haydaysiz. Shahar avtobusimi endi? Hali
shahar
bekatda to'xtab yo'l ochib tashlaydigan,
ha? Har bekatda to'xtaymiz.
Qiyin bo'ldimi avtobusga o'tirish?
Ya, avtobus haydash bu juda ham yengil ish, men uchun yengil ish. Shvetsiyada juda ham bir qiziqarlik ish. Mana ish boshlaganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa, hozir avtobus haydashni boshlaganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa, hali bir charchashni bilmayman. borasiz, remont qilingan, yuvib tozalangan tayyor avtobusni beradi, shuni aylantirib kelasiz. Mabodo avtobus buzilib qolsa, avtobus buzuq ekan deb bitta telefon qilasiz, darrov yangisini olib.
Tashlab ketaverasiz.
Ha, tashlab ketaverasiz, yangisini olib kelib beradi. Odamlaringiz yangisiga chiqazib menib ketasiz. Yana u sizni ovora qilganligi uchun unga yana alohida haq beradi.
Mukimjon, boya aytganimdek, siz Shvetsiyaga o'sha suyagingiz qotgan, dunyo qarashligingiz shakllangan, prinsiplaringiz aniqlangan bir katta kishi bo'lib borgansiz. Shu prinsiplaringizda qandaydir bir o'zgarish ro'y berdimi? Nima o'zgardi? Hayotga munosabatingizda, odamlarga munosabatingizda, davlatga munosabatingizda va hokazo.
Ati, nima deydi? Dostoyevskiy degan bo'ladi-yu. Odamlar yashayotgan sharoitiga qarab fikrlaydi shekilli deb degandek bir nima deydi. Dunyoni ko'rdik, sal boshqacharoq fikrlash bo'ldi endi farzandlarni tarbiyalash masalasida ularni ko'proq o'qitish, ko'proq narsalarni anglashi, ko'proq narsalarni bilishi, dunyoni ko'proq ko'rishi va solishtira bilishi, qayerda yaxshisini olishi shu masalalarda. Endi biz yetib keldik endi. Yetib borgan joyimizga. Avtobus shofiri bo'lib yuribmiz endi, bitta avtobusda keldiratib. Lekin endi masalan farzandlarimni mumkin qadar ko'proq o'qishini, ko'proq narsani bilishini, ko'proq narsani anglashini va narsalarni bir-biriga solishtira bilishini va hamma joydan o'sha yaxshisini ola bilishini, ayrim nimalardan ko'z yuma bilishligini ham shu narsalarni istayman. Mendan ko'ra men yetmagan ko'p cho'qqilarga yetishini istayman.
Tamam. Pragadagi studiyamizda 8 yildan beri Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik filolog Mukimjon Mahmudov bo'ldi. Rahmat sizga.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Hazatel Radius.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tegulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinuslit Rádio Tavisovlivac.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Sklausoties Rádio Briva Eiro.
Uvodo Azatlik Navasi.
Anšir Azatlik Radius.
Jepliér Azatlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Я тебе думаю, что ты сюда чё каяна.
Азадлик, радио сюда
радио Свободная Европа.
Восвосос Европос радио.
Весте на волните на радио Свободная Европа.
Эфир радио Шпапона.
Эфир да Азадлик радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Энди набат чадыр хайал эштришнинг набаттаги саныга мархамат тинлэнг.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayol eshittirishini taniqli Hollywood aktyori o'zbek kinosida suratga tushgani voqeasiga oid lavha bilan boshlasak, Karib dengizi qaroqchilari, muqaddas zamin kabi Hollywood filmlari, Qurtlar vodiysi Iroq, muqaddas zamin kabi turk seriallari orqali tanish aktyor Gasan Maqsud o'zbekistonlik rejissyor Rustam Sagdiyev suratga olayotgan Baron filmida bosh rolni ijro qildi. Sotkin filmi orqali tanilgan Rustam Sagdiyevning ozodlikka bildirishicha, Hollywood yulduz ishtirokidagi suratga olish jarayoni Istanbulda nihoyasiga yetgan. Suhbatdoshga ko'ra, Baron filmi markazida sarguzasht va nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama turadi.
Endi bu film narsa tragik vabosiga bag'ishlangan. O'shanga ham bu film xalqaro film bo'lsin. Jamiyatda bizni nafaqat Gollivud, balki Rossiya kino olamini vakillarini ham jalb qildik. Juda bir o'ziga yarasha nufuzli nomi bor. Hozirgi kunda juda talab katta aktyorlarni ham jalb qildik. O'sha Andrey Smolyakov, Pavel Prilochniy, Viktor Vizhditskiy, Farhod Mahmudov o'sha brigadada o'ynagan. Undan tashqari Navozanchidan bir orzu qilardim, shu aktyorni bo'lsa kinoimda ko'rsatardim. O'sha Gasan Maqsud degan aktyorni.
Gasan Maqsud bu Gollivuddagi juda katta rollarni o'ylagan artist. Ya'ni buni kelishi voqeada.
Gasan Maqsudga bizda yarim oy shaxsan o'zim o'sha agentlar bilan gaplashib, o'sha koordinatorlar orqali, o'sha tarjimonlar orqali muloqot qildik. Muloqotimiz davomida biz tushuntirdik, nafaqat O'rta Osiyo, balki dunyo vabosiga qarshi o'zbek kinosida munosabati. Man o'ylaymanki, bu ijtimoiy mavzuda sizni qatnashishingiz, manimcha sizni nomingizga ham, sizni aktyorlik karyeringizga ham, manimcha qanaqa qilib yangilik bo'la oladi deb ishonaman deb gapirdim. U kishi o'zlarini epizodlarini so'radilar, qanaqa epizod, qanaqa rol, kimni rolni ijro qilaman deb. Endi o'sha hamma savollarga javob berdik. Shu javobimizdan qanaqadir qolib qilib ishonch bildirib, keyin pullarini berdilar. O'sha studenti jarayonlari Istanbul shahrida 3 kun davom etdi. Bizni filmda Sulaymoniy degan afg'on narko baroni rolini ijro etyaptilar.
Rasmda ko'ryapman, mana o'tiribsiz gaplashib, qanaqa bo'ldi va shu Gollivud bilan ishlash jarayoni?
Bu aktyor bilan ishlash juda ham qulay ekan, tajriba nuqtai nazardan. Kerak bo'lsa, obrazga kirib olgandan keyin, obrazga shundoq bir kechinmasini his qilib olgandan keyin, umuman ishlash juda qiyin bo'lmasa kerak, chunki u buyuk rejissyorlardan, o'sha Ridli Skottlar bilan ishlagani uchunmi bilmadim, ko'p filmlarda ijro etgani uchunmi. U uchun ham tajribalarda o'zbek kinosi chiqish qiziq bo'ldi, chunki bu birinchi marta o'sha sovet sobiq sovet ittifoqi davlatlaridan biridan manga taklif bo'lishi, o'shanga o'zbekiston bu musulmon davlat, lekin o'zbekiston davlati mana shunaqa mavzuga qo'l urgan ekan, bu man uchun albatta quvonarli hol, chunki har bitta davlat bunaqa bir narkotik vabosiga befarq emasligi har bir jo'xori uchun quvonarli, chunki bu yerda juda katta muammo ko'tarilgan bu filmda, demokratik muammosi, ya'ni afg'on geroinini o'sha Rossiya hududigacha bo'lgan trafikini mana shu yo'lga qo'yish haqidagi juda katta bir kurashdan iborat bu film asosiy mavzu. O'shanga ham bu kishiga manimcha qiziq bo'ldi. Bu oddiy bir faqatgina kino emas, film emas deb o'ylayman o'zim ham. Man o'zimga ham taonimni rejissyor sifatida qiyin bo'lyapti bu mavzuni yoritish, ochib berish.
Mana shuni so'ramoqchi edimda, chunki odamlar pul to'lab chipta olib kinoga kirar ekan, bir tarbiya soati emas, bir shou, bir sarguzasht ko'rgisi keladida. To'g'risi ham shuda, yoki odamlar borib aql o'rgatsin menga deb kirmaydi-ku kino teatrga. O'zi ota-onasini tanalaridan qochib borish odamlar. Bu yerda bir sarguzasht, voqea ko'rgisi keladi. Shu narsa bormi yoki bir tarbiyaviy filmmi bu?
Bu yerda juda kuchli sarguzasht bor. Bu tarbiyaviy film emas. Kino tarbiyalanmaydi, kino o'zini fikrini beradi xolos. Kino orqali tomoshabinni tarbiyalashmas, balki qaysidir ma'noda mana shu mavzuga qo'l urgandan bitta anaqa narsa, shu holat misol uchun bizni nima deydi, O'rta Osiyo hududimizdan chetlab o'tmagan degan tubida mavzu yotadi, lekin aslida bu juda bir igravoy, qiziqarli sarguzasht film, juda sarguzasht film. Odamlar ma'lumki tomoshabin bir nafasda ko'radi, bu yerda hech qanaqa bir tug'ilishi mumkin bo'lgan qanaqadir bir siyosat, boshqa unaqa tushuncha yo'q. Bu yerda sarguzasht albatta man har bitta filmga birinchi planga qo'yaman, lekin tubida baribir yaxshigina muammoga qo'l urganmizni, shu narsaga ishonaman. Ma'lumki shu muammoni o'zi ham bu kishini filmga qiziqishini uyg'otdi. Bu yerda hech qanaqa bir katta gonorar emas, boshqa emas, mana shunaqa filmda rol ijro etish, baribir u bilasiz unaqa rangdagi aktyorlar baribir o'zini nomini hech qanaqa bir noto'g'ri mavzularda bulg'alab qo'yish xohlamaydi, shuncha umri davomida erishgan obro'sini.
Sizdan oldin ham O'zbekistonda kino ustalari chet ellik kinochilar bilan ishlagan, masalan Latif Fayziyev Hindiston kino yulduzlari bilan birga ishlab savdoyesini proyektlar qilgan, birgalikdagi proyektlarni qilgan. Ko'mil Yormatovda o'sha ikki dil dostoni, u ham qo'shma proyekt. Keyin Shuhrat aka Abbosovni o'sha olovli yo'llar kinosida ham o'sha bir ikki yulduzlar chaqirilgan, ya'ni bir tajriba bor, lekin o'rtada bir 20-30 yilda bunaqa bo'lmagandi hali, mustaqil bo'lganimizdan keyin.
Bunaqa bo'lmadi, bu birinchi marta mustaqil, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin manimcha birinchi marta bo'lishi kerak. Asosiy mani maqsadim qanaqadir chet eldan aktyor olib kelib o'ynatsin deb o'zimni nomimga bino qo'yish emas, faqatgina filmni ishonarli qilish xolos, chunki bunaqa filmda bunaqa aktyorlarni jalb qilinishi bu film orqali shu muammoni yanada geografiyasini kengaytirish asosiy maqsad. Endi kimdir o'ylaydi, mana chaqiryapti, u aktyor chaqiryapti, chaqiryapti. Yo'q, aslida u narsa mana asosiy maqsadim emas. U sabab uchun imkoniyati bor rejissyor, qaysi aktyorni balki olib kelishi mumkin. O'zi xohlasa agar, masalan, shu qanaqadir homiylarni jalb qila olsa. Lekin bitta asosiy maqsad kimdir oldin mana ko'ringlar deyishavas. Asosiy maqsad shu filmni katta yanada o'zbek kinosini geografiyasini yanada kengaytirish. Shaxsan mani o'zim niyatim ham shu.
Endi sizni ijodingizga nazar solsak, o'sha kichkina byudjetli, o'sha $50,000 o'sha nima deymiz uni, Xontaxta kinolarini muvaffaqiyatli suratga olib, keyin ijtimoiy muammolar aks etgan Sotqin filmini oldingiz va keyin yana qimmatroq bo'lsa kerak bu, endi artistlar qatnashuvidan yana ham qimmatroq pog'onada o'sha Baror filmini olyapsiz. Bu buzuna poya ko'ryapmanda shunaqa.
Endi menimcha bu qaysi ma'noda zina poya degan bo'ladi, chunki sekin-sekin ishonch nima deydi o'sha davlatimiz, o'sha buyurtma beruvchi tashkilot ishonchini oqlasak, o'sha aytmoqchimanki, o'zbek kino milliy agentligini bizada ham ishontirib, mana shunaqa chetel aktyorlari bilan ham kerak bo'lsa kino olishimiz mumkin. Endi bu degani asosiy rollarni chetel aktyorlari emas, bu filmni boshqa filmlardan farqi, asosiy rollarni o'sha chet aktyorlari bilan barbaravariga o'zimizni o'zbek aktyorlari, o'zbek kino teatr san'ati maktabini tugatgan aktyorlarimizni bir qatorda barbaravar rol ijro etishyapti. Asosiy mohiyati ham shunda. O'sha Gafar Masutov ham gapirdilar, aktyorlar haqida fikr yuritdilar, partnyorlarimiz bor. Juda xursand bo'ldim, lekin yaxshi partnyorlarim hech man qanaqadir o'zimda diskomfort sezganim yo'q bu ijodkorlardan bilan bitta kadrda bo'lish degan fikrni bildirdilar.
Sergey aka Azimov bilasizmi, prodyuser nimadagi, Qozog'istondagi Sergey Azimov, u kishi prodyuserligida davlat buyurtmasi bilan suratga olingan Mustafa Cho'qay filmini ko'rdimda, 3 milliondan ko'p yevro sarflangan film Barandovda olingan, u yerda Adolf Hitler, Yosif Stalin, Vali Qayumxon, keyin Kerenskiy, Mustafa Cho'qay, boshqalarni, bu juda katta tarixiy odamlarni nimalar bordi, men o'shanda havas qiluvdim, bizlar ham shunaqa kino olsak, ya'ni katta byudjetli, murakkab ijtimoiy tarixiy.
Men tarixiy sanaga kelgan bo'lsak, men o'sha filmni ko'rganman. Lekin o'zbek tomoshabini ko'rsa, o'zbek tarixchilari ko'rsa, Mustafa Cho'qay orqali o'sha Turkiston legionini o'shanga nisbatan qanaqadir bir xunuk munosabat bildirilgan. O'sha nima deydi, ani tarixda tag'in iskazonni ko'rsatilgan.
Ha, shunaqa. Endi bu yerda umumiyatla tarix ushalgan, men ko'rdim endi agar. Lekin ba'zi bir joylarda, masalan, Vali Qayumxonning shaxsiga e'tiroz bildirilgan. U kishining shaxsi, nima deydi, hurmatli odam. U agar u yomon odam bo'lganda Nuremberg doriga otilgan bo'lardi, ya'ni. Ya'ni Vali Qayumxonni yomon o'zbek, yaxshi qozoq degan noto'g'ri yo'llardan borilgan. Bu narsa bor, bu xatoliklar, o'sha kamchiliklar bor va bu Mustafa Cho'qayni o'zini tiynatiga ham zid. U odam o'sha Turkiston yagona hudud bo'lsin, o'zbek qozoq deb ajratmaymiz degan odam bo'lgan, ya'ni. Lekin gap unda emas, gap ko'lamda, qamrovda, o'sha Gitlerni o'ynashgan o'sha yerda Stalin, Yezhov, Kerenskiy, Parijdagi sahnalar bor, Berlindagi sahnalar. O'sha ko'lamga havas qildim-da men. Chunki Shuhrat aka Abbosov o'sha Olovli yo'llar olgandan keyin bunaqa katta ko'lamdagi tarixiy kinolarni olmadik-da bizlar.
Olmaganmiz, to'g'ri.
Ya'ni zina poya haqida gapirayotgandik, kelajakda balkim siz olasiz shunaqa kinolarni.
Xudo xolisi shunaqa niyatim yo'q emas. Agar ishonch qancha ko'p bildirilsa, shaxsan men o'zimni rejissyorlik kasbimga, shaxsan o'zimni ijodimga nisbatan qanchalik oqlay olsam, men o'ylaymanki, bizani respublikamiz befarqman shunaqa vaziyatlarga. Chunki nima deydi, yaxshi filmni baribir nima deydi respublikani. Men o'ylayman, har bir davlat ikkita narsa ko'proq ko'taradi deymanda san'at turidan. Ya'ni shou biznesdan deymanda, bittasi sport bo'lsa, ikkinchisi kino birinchi darajali deymanda. Endi kino ham o'zini yo'lida, men o'ylaymanki, kimdir harakat qilish kerak, kimdir shu narsani qilaydi deb o'z taklif bilan chiqishi kerak. Man shu taklif bilan chiqqanimda manga hech qanaqa e'tiroz bo'lmadi. Mana shu aktyorlarni jalb qilaylik, shunaqa nufuzli aktyorlarni. Chunki mani oldimga qo'yilgan talab dunyo standartiga javob beradigan film bo'lishi kerak deb qo'yildi. Yo'lmasa dünya standartı icabı verir ki, teknolojik cihazdan birinci növbette, ikinci növbette uşa dünyanı kurabiliyen özünün sevimli aktörleri var. Uşa aktörlerden bir neçesini cevap kılışımıza mümkün. Aynı misal için efektifini faydalanamızda. Bizi 10 günde çakılığımızı 3 günde motorda vahri rayetip, keşkurun stop sniyatı diyen sözü, ne dedi, 1 madde, 2 madde yetip,
uşağın... Haysınlığa etersiniz bunu. Action deyip İngilizce edersiniz mi? Motor deyip Fransızca mı? Ya ki bit edip Nemizce mi? Hakkıl eken de bulanın. Ne mesela? Kino'nun buyrukları.
Motor deyip. Motor dedik, bahçeli dedik. Yasal fasıtlar işlegendi. Bu
ekşin.
Ekşin. Ekşin. Uzun uçudan, hani hayatımda rejissör sıfatı birinci matta ekşin bir işi olsa, ben bir tek attı. Ma uçum fuhlamaya. Kanakadır yüreğim şun bu işe düşüp, kadırımda, hani ma, hazır geçe iş anlayayım ben, şu artık ben de filmimde çıkan. Hazır geçe iş anlayayım ben. Ya lekin bize hem kolundan gidince çırali kutubu alıp, işte İstanbul aeroportta kutubu alıp, benimce çırali bir uzatıp koyduk. Mehman dostluğunu kolumdan gidince özdeki hasli Mustafa Nazar'dan kursa çıkıp hareket kıldık. Lekin bitti kursam bu kadar Özbekistan'ı neden bilirsiniz bu savaş vergendi? Özbekistan vergendi, bitti sözüme için mümkün. İmam Bukhari namını olsa, o cüde katta nasıl dünya uçuyor. Bunu yapardı bu adam. Mahsus interviyle o zaman suhbet kurup ola gelmeye o şöyle hemen tuttu.
Hasan Mahsud bu ne de? Müslüman değil mi? Hasan diye bir yazısı değil mi? Hasan değil mi? Hasan Mahsud.
Yok Hasan bir soru yok. Hasan bir soru değil mi?
Yine de bu bütçeden pultoları yaptın mı? Grant var mı? Acatılgen yok ki bir ticari proyekt mi? Kanaka bu?
Elbette bu. Asasen şeyin bütçeliği buluyor. Asasen. Lekin barbar hamkorli işletmeler buladı. Kanakadır product placement diyen düşünce var kinalıda. Yani farklı brandle var filmlerde. Bu ne kadar aksiyonlarla oynayan ozu, ben bu filmin tepesi dışında kana kadar brandin namını, turuşunu ozuyam, brand için kana kadar şarafdı. Bunlar diyen brandlarımız yan çıktı. Bize de şimdi var, var, çok işlem çıkarış korkanırları var, hem koşma korkanırları var. Bunlar şey, bir fark kuzdan kanamayan.
Yardım iyi durusu tabii ki. Oşa İstanbul'daki set dedi bunu. Türkler set diyor ki. Oşa kino pavilon. Ne demek? Kino alatken plaçat kediğimiz. Orçacaz ha. Oşa setteki bize bir iki de ressam ballar ayeti yaptı. Ben böyle dört ağlarım. Ayeti yaptı ki bana bu Gazan Mansur'ge Rüstemcan devzire op kilip Toşken'le aşkı verip özü kolumla yedirip koydu. Üst kal suyu ekler bile dedi. Şu rahat mı? Aşkı verdiniz mi?
Şurası, ya o şartta kafaydı, direktörende yaklaşıp Uzbekistan'da...
Gürücü bir adam gittiniz, he?
Gürücü, gürücü, sabzısı, değerli, masallığı, hamısı Uzbekistan'da...
Tamam.
Niye kursan bulalım? Üç gün, misal için, bölge bulalım bası, katkıya avukatla yanı basık, az gün az gün eğit, deyip biz aşımızdan kalkattı. Hani başkaca kızı kendilerine yengeliği görüşümün kundu. Belki Türkiye'nin avukatları gibi, Türkiye'nin filmlerde oynayan bir aktör, her daim amca ne adlı halde karşı mümkün, mazeli elbette tamamları. Lekin Uzbekistan'ın tamamını yiyiz, o için kızı tüyüldü şekilde. Lekin diğerli gramı cikatta, o iki avukat yedi yani bu insan. Gramı cikatta hem şimdi başka avukatla gelip sata, aşı maza kılıp bittele gelmeler yiyişti.
Aşı siz kıldınız mı, ya ki operatör kıldı mı?
Yok yok yok, aşı, bir aşpazımız var. Endi hamyurtlarimiz ko'p-ku u yerda bir oshxonadan borgan edi, bizaga shu qo'l keldi, iltimos qildik, zo'r oshni berildi, o'sha oshni yeb o'ziga yarasha u kishi fikrini bildirdi. Man endi Turkiyani ko'p mevalarini yeyman, yeb ko'rdiman, baribir o'zimiz aniq tabiiy mana oftobda pishgan qovun tarvuzlarimizni manimcha ancha mazali Turkiyani. Endi bu film xudo xohlasa endi ma'lumki sotqinga nisbatan sizlarda kamroq savol tug'ib savol tug'iladi chunki nima deydi dunyo muammosida
ho'p savol tug'iladi mana hozir savol tug'ildi birinchidan man yaqinda Jenevaga borib kelsam bunaqa trafikda qatnashgan o'zbek mulozimlari qamoqqa olingan ekan juda ko'plar katta generallar ham bor ichida ya'ni bu narsani o'sha o'zbek mulozimlar korrupsiya mulozimlarni qatnashgani bormi yoki ular u temaga o'zaga kirmadingizmi
yo'q bu mavzuni olganda albatta konsultatsiya bo'lgan konsultatsiya qilganmiz bizga hech qanaqa bir balandparvoz gaplar bilan ko'rsatmaganmiz bu haqiqatki, mana statistikani qarasangiz ham, o'zingizlar ham bilsangiz kerak, O'zbekistonda narkotik moddasini nima deydi, iste'mol qilinishi, umuman narkotik moddasiga bo'lgan davlat qonunlari juda keskin va jiddiylashtirib tashlangan. Hozir bu narsa juda bu narsaga qattiq qaraladi.
Qachon efirga beriladi deb yozdi. Qachon chiqadi efirga? Plan qanaqa reja?
Reja sentyabr oyining oxiri, oktyabr oyiga film oktyabr oyida ekran yuzini ko'rishni reja qilinmoqda.
Gollivud aktyori Gasan Masud ishtirokida Baron filmini suratga olayotgan rejissyor Rustam Sagdiyev bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda Gasan Masud haqida gapirib o'tsak, kino artist asli suriyalik Gasan Masud Finlandiya va Germaniyada tahsil oldi. So'ngra vatani Suriyaga qaytib, teatr san'ati maktabini tugatib, shu dargohda 10 yil dars berdi. U Suriyadagi Arab Afrika teatr markazi asoschilaridan biri hisoblanadi. Shu tariqa endi uning filmografiyasidan Muqaddas zamin, Kurdlar vodiysi, Iroq, Karib dengizi qaroqchilari, Dunyoning oxiri, Umar ibn al-Xattob, Chiqish, Xudolar va shohlar kabi mashhur filmlar joy olgan.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
O'zbek tilida so'zlagay, ko'zlar qarob qizgina. O'zbek tilida so'zlagay, ko'zlar qaro bu qizgina. Ko'zlariga sadqa bo'lay, ko'zlar qaro bu qizgina.
Eshitganingiz yosh o'zbek xonanda Said Abdulbasir ovozida ijro etilgan qo'shiqdan bir parcha edi. Said Basir bundan taxminan 8 yil oldin rahmatli Abdulahad Saharning tashviq targ'ibi asosida musiqiy olamiga yuzlanganini aytadi.
Men kichikligidan ko'p ular aloqam bor edi. Bir rahnamo bo'lsa, meni tashviq qilsa va meni bir rahnamolik qilsa musiqaga. Biroxira shu taqriban 7-8 yil ilgari shu zamina menga masoid bo'ldi. Xudovan arvoyini xushnud qilsin. Marhum Abdulahad Sahar shu ba'zi programlarga mendan xohish qiladi, ba'zi bir o'qish, ikki o'qish mendan nima qiladi, o'qitadi. Shu kishi bois bo'ldi ki men ko'p bola hunar musiqiga aloqa topdim.
Said Abdulbasir so'nggi yillar davomida imkon qadar hayotining qimmatli lahzalarini musiqiy va qo'shiq mashqiga bag'ishlab kelmoqda. U Faryob viloyatining muallimlarini tarbiyalash dargohida ta'lim olishiga qaramay, bir musiqiy guruhini tashkil etgan. Vatandoshlarining to'y tomoshalari va shodiyona marosimlariga qatnashib, o'z qo'shiqlarini ijro etadi.
Orkestr hunari shaxsiy. Bordiki, faqat ovoz xolini o'zim peshildaman. Masalan, baxsh rahbariyatiga ham o'zimman. Ta'limga bir to'rt rahnamon hamkorim bor. Boshqa o'zim peshildim.
U mamlakatining taniqli o'zbek xonandalari qo'shiqlarini ijro etishdan alova, o'zi ham o'zbek shoirlari she'rlariga qo'shiq bastalab ijro etib kelmoqda.
Hozirki mardumiz ko'p bo'la istaydi, ko'p bo'la aloqasi bordiki, ko'proq o'qishqay o'zbek mahfillarga, bildirishlarga yetsa, Mulla Toj Muhammad, Xayr Muhammad Chovush, marhum Abdulahad Sahar, doktor Abdulloy Darmon, shu o'qishlarni mardimizdan istaydi u, ba'zi o'qishlarni biz programlarga taqriban o'tib chiqadi, shu kishilarni o'qishlaridan biz istifoda qilamiz.
Ey shuh jafo qilma meni jonim amuncha. Ey shuh jafo qilma meni jonim amuncha. Yet ko'rma xalal masabu imonim amuncha. Yet ko'rma qilal masobi imon mamuncha.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, sizgani qo'ymas mani bir bog'bon. Men qo'rqaman bir qarongi kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.